Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém, svolal proto všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížety judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznámte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klanili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Tak, tolik tedy přečtený oddíl. Ten příběh o mudrcích, nebo přesněji řečeno v překladu, jsou to mágové, nebo o mázích. A asi víme, že to není jen pouhá legenda. Když je něco napsáno v Bibli, tak to znamená, že se to také skutečně stalo. A je to přesně také to, co se mohlo snadno ve starověku přihodit. Když přicházel totiž na svět Pán Ježíš Kristus, tak žil svět v napjatém očekávání. Lidé, i Židé hlavně především, očekávali Mesiáše. A ta touha po Bohu byla v jejich srdcích. Byl to tehdy takový očekávající svět, do kterého Ježíš vstoupil. A když přišel, tak se kolem jeho jeslí shromáždili mágové neboli mudrci a pastýři, které tam poslal Bůh, neboli Bůh skrze anděla. A bylo to první znamení a první symbol Krista přemáhajícího svět. Hvězda měla ve starověkém Orientu hlubokou symboliku. My jsme tam četli, že oni šli za hvězdou. A to mělo tehdy to mělo svůj smysl, protože hvězdy byly pokládány ve starověku za mocné nebeské bytosti, které zasahují do osudů člověka. A tak věřím, že právě proto si i Hospodin použil tohoto způsobu, že oznámil Kristovo narození těmto mudrcům. Mudrci, je psáno, byli z východu, někde z Orientu, někde z oblasti Mezopotámie, možná Irák, Irán, nevím. A byla to pro ně jistě velmi dlouhá cesta. Ale ti mudrci našli cestu do Betléma. Dorazili do cíle. A evangelium nám tuto událost líčí jen několika slovy. Vlastně jen ve druhé kapitole u Matouše čteme o těchto mudrcích. A přece tak jasně nám evangelium staví před oči ty dychtivé a přitom neznámé poutníky. Jejichž cílem byl ten právě nově narozený král. Oni jdou s očima upřenýma k hvězdě, aby zachytili a udržovali ten správný směr. A jdou pořád. Nedbají na únavu cesty, nedbají na pohodlí, která ta cesta představovala, na rozmarý počasí, na to, jak ta cesta byla dlouhá, protože oni šli pěšky několik set kilometrů. Nebo možná jeli na velbloudech. Nedbali na různá možná nebezpečí, která jim hrozila, ať už od loupežníků nebo divoké zvěře. Nic je neodradilo. Nic je neodradilo, aby došli až do cíle své cesty. Vytrvali až do cíle. A v tom 10. verši je napsáno, když spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí. A musela to být určitě velmi těžká, náročná pouť. Člověk dneska, když si představí, že by šel pěšky, nebo jel na koni, nebo na velbloudu, tak to asi není nic, není to jednoduchá představa. Jak? Když jedeme autem, nebo autobusem, nebo vlakem. I z toho jsme kolikrát zbytí. A je to možná i dnes tak trošku nepochopitelné, když oni podstoupili to náročné hledání, ne aby něco dostali, ale aby přinesli dar, aby se poklonili a potom se zase museli tou stejnou náročnou a dlouhou cestou vrátit zpátky. Cestou, která ani nevedla po nějakých asfaltových silnicích. Jistě to byla cesta, která byla prostá jakýchkoliv pevných cest. A oni přesto putovali vytrvale až do konce, aby nalezli krále králů. A to je jejich odměna. Oni nalezli Ježíše. To, po čem toužili. A ta jejich touha nebyla vzbuzena nějakými bájemi a legendami, protože takové touhy nemají dlouhého trvání. Ani to nebylo jenom na základě nějakého lidského přemýšlení, nebo že si dali dohromady jedna jedna. Na základě lidské moudrosti. Ale byla to skrytá boží milost. Sám Bůh jim dával sílu jít dál. Vytrvat na té dlouhé cestě. A tak kdekoliv se lidé upřímně roztouží po pravdě a lásce, po jiném světle, než představuje jenom slunce, měsíc a hvězdy, je zatím boží pomoc a boží dílo. Tady na tomhle příběhu je tak jasně, úžasně patrné, už od počátku, už od samotného narození Ježíše Krista, že to světlo tu je pro všechny. Že to není jen pro ten Izrael, pro ten boží lid, ale že tu je i pro mágy z východu, který vlastně byli nazýváni pohany. Že světlo spásy je tu pro každého. Oni našli, co hledali. Jsou zapsáni v božím slově, jsou zapsáni v Bibli. A je tam zapsáno, jak je Bůh vedl, dovedl, jak byli věrní, jak byli vytrvalí na té své cestě. Že našli, co hledali, že našli, po čem toužili, že jim to Bůh dal. Že je nevedl jen tak někam, ale že je dovedl až do cíle. Nový zákon nám neříká, kolik těch mudrců bylo. Ta myšlenka, že byly tři, asi vznikla z toho, že přinesli tři dary. Každý nesl jeden. Kdysi se uvádělo, že jich bylo 12. Pozdější legenda z nich udělala krále, další legenda jim dala jména. Kašpar, Melichar a Baltazar. A ještě pozdější legenda určila každému osobní popis a rozlišovala dary, které každý jednotlivec z nich přinesl Ježíši. Nic takového v Bibli není. Ono to vůbec není důležité. Ale důležité je, že oni vytrvali až do konce, aby nalezli Krista. A Bůh jim dal nalézt Ježíše. Dal jim nalézt krále králů. A od nejranějších dob lidé viděli v těch darech takový zvláštní význam. V každém z těch darů viděli zvláštní rys, který se vázal na Ježíše a na jeho dílo. Co tedy přinesli? Přinesli zlato, přinesli kadidlo a přinesli mirhu. Zlato, to je dar pro krále. Zlato, to byl a je nejvzácnější kov a symbol moci a panování. Ze zlata se vyráběly, zhotovovaly se koruny, královská žezla. Služby v chrámě byly vysluhovány skrze zlaté nádoby v různých svatyních. Tak tedy zlato král mezi kovy bylo vhodným darem pro krále lidstva. A tady leží vlastně v prachu země. Leží v nějaké jeskyni či v chlévě. Ježíš byl člověk, který se narodil, aby byl králem. Králem, který neměl panovat silou, ale králem, který panuje láskou. Králem, který neměl panovat z trůnu, ale z kříže. A je dobré i důležité si připomínat, že Ježíš Kristus je král. Protože k Ježíši Kristu nikdy nemůžeme přistupovat jako k někomu sobě rovnému. Vždycky k němu musíme přistupovat s naprostou oddaností, poslušností a pokorou. Kadidlo, to je darem pro kněze. Byla to chrámová bohoslužba a chrámová oběť, při níž se používalo kadidlo. A dokonce ve Starém zákoně je přesně daný ten boží příkaz, jak se má vysluhovat chrámová bohoslužba. A funkcí kněze bylo otvírat lidem cestu k Bohu. Latinské slovo pro kněze je pontifex, což znamená stavitel mostů. Kněz tedy byl člověk, který staví most mezi člověkem a Bohem. A přesně to udělal Pán Ježíš Kristus. Otevřel cestu k Bohu, umožnil lidem, aby vstoupili do těsné boží blízkosti, do těsné boží přítomnosti. Že na kříži smířil Boha s člověkem. Vzal na sebe hříchy tohoto světa. Ten, který nikdy nezhřešil, vykoupil svým životem hříchy naše. Třetím darem byla mirha. Mirha se používala k vykuřování, k balzamování těl zemřelých a také při bohoslužebních úkonech. Tvořila součást oleje pomazání svatého. V Exodu ve 30. kapitole o tom můžeme číst. Mirha je také darem pro toho, který má zemřít. V Janově evangeliu 19. kapitole se píše, když byl Pán Ježíš ukřižován, přišel také Nikodém ke kříži, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl 100 liber směsi mirhy a aloe, aby vlastně nabalzamovali tělo Krista, než ho pohřbili do hrobu. Tak tedy i při narození Pána Ježíše už je tady symbol toho, že přišel na svět, aby zemřel. Přišel na svět, aby pro lidi žil, ale aby také nakonec i pro ně zemřel. Přišel dát lidem svůj život i smrt. Zlato pro krále, kadidlo pro kněze, mirhu pro toho, kdo má zemřít. To byly dary mudrců a už v Kristových jeslích předpovídali, že je to pravý král, že je to dokonalý velekněz a nakonec i svrchovaný spasitel. Ale já se tady nechci jen podivovat nad smyslem a hodnotou těchto darů. Co má přinést tato zvěst o darech těchto mudrců Kristu? Co má přinést dnes nám? Třeba otázku, jaké poklady mám já? Jaké poklady máte vy, které bychom obětovali svému králi? Jsme připravení, jsme ochotní, jsme poslušní ty poklady vzít, naložit je a vyrazit. Vyrazit cestou, necestou, hledat krále králů. A někdo možná řekne, vždyť už jsme ho našli. Vždyť my věříme v Boha, Krista. My ho známe, ale každý den je ho třeba stále hledat. Každý den je jiný a nikdo neví, co ten další den přinese. Každý nový den nás přivede na různá rozcestí a jen jedna cesta vede za Ježíšem. Jen jedna cesta vede za světlem, pravdou a láskou. Pán Ježíš říká v Janově evangeliu, já jsem cesta, pravda i láska, život. Jen jedna cesta vede za životem. Jen jedna cesta vedla do Betléma, těm jeslím, do té jeskyně nebo do toho chléva, kde se narodil Pán Ježíš Kristus. A ti mudrcové tu cestu našli a dokončili. Našli Krista a zaradovali se ve svém srdci. Je na každém z nás, jak tu cestu hledáme, protože když ji hledáme, tak Pán Bůh ji dá poznat, tak jako ji dal poznat pohanským mudrcům. U Boha platí, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Kdo prosí, ten dostane. A jaké mají být ty naše dary? Zlato, kadidlo a mirha? Zlato bychom možná někde poscháněli, nějaký snubní prstýnky, náušnice, řetízky. Kadidlo, nevím, snad také. S mirhou by to bylo už horší, ale určitě by se dala také sehnat. Ale samozřejmě, že nemluvím právě tady o těchto věcech. Nemysleme na zlato jako na kov. Ale v tom přeneseném slova smyslu jde vlastně o to nejlepší v našem životě. Protože Bůh jako král zasluhuje to naše nejlepší snažení. To naše nejlepší úsilí, schopnosti, veškeré naše síly, rozum. Jemu se mají podřizovat všechny naše plány a touhy. Kolikrát si vzpomínám, a vzpomněl jsem si i, když jsem přemýšlel nad tímto kázáním, jak jsem ještě jako ten, který nevěřil v Boha, nevěřil v Krista, neměl problém, když jsem dělal ve fabrice, přijít z práce a potom celé odpoledne několik dnů v týdnu objíždět okolní vesnice v rámci jakéhosi přivýdělku, abych vylepšil situaci naší rodiny. A neměli jsme nedostatek, ale chtěl jsem, aby jsme si měli líp. Tak jsem přišel o 14:30 z práce, naobědoval se, o 15:45 vyrazil a jezdil až do 7, do 8 do večera a scháněl pro reklamní katalog různé řemeslníky, kteří by si tam chtěli dát reklamu. Měli jsme 3 malé děti, s kterými moje žena musela být, ale člověk si říkal, však to dělám pro rodinu. A nebo když jsem býval 3 až 4 dny mimo domov jako obchodní cestující, když jsem objížděl Českou republiku, bylo to v zimě, tak to bylo taky někdy zajímavý. Jezdil jsem Warburgem po tatínkovi, spával jsem kolikrát v autě, abych ušetřil. Ráno jsem se probudil zimou, běhal v dešti s těmi nabídkami po obchodnicích. Ani jsem nemohl mít deštník, protože už jsem ho neměl jak držet, tak maximálně v zubech. To všechno jsem neměl problém dělat proto, abych zajistil nějak svou rodinu. A víte, s čím jsem měl problém potom? Když jsem uvěřil v Boha a mívali jsme v týdnu třeba modlitevní skupinku, tak jsem měl problém přijít jednou týdně na jednu jedinou hodinu na skupinku k modlitbám. A ještě jsem se pohoršoval, když si náš kazatel posteskl v neděli na bohoslužbách, že je na té skupince slabá účast. Tak mi tak probleskl hlavou, však mám rodinu a on musí pochopit, že chodím do práce a že odpoledne chci být s rodinou. Že rodina mě potřebuje. Jak jsou ty lidské touhy a lidské představy kolikrát paradoxní. Zlato pro Ježíše to velmi výstižně vyjadřuje jedna stará píseň, kterou jsme zpívávali v církvi ve sboru. A ta píseň začíná: vezmi, pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj. Kolikrát, když člověk tu píseň zpíval a nepřemýšlel nad tím, co zpívá, tak to tak jenom proběhlo tím shromážděním. Ale když nad tím přemýšlí a přemýšlí, komu to zpívá, vezmi, pane, život můj, k své jej službě zasvěcuj. Není to vždycky jednoduché zpívat tyto slova. Protože když vezme Bůh náš život, když mu dáme svůj život, Pane, k dispozici, tak to znamená, že už si nemůžeme nárokovat, co bychom chtěli. Vezmi si, Pane, můj život, tady ho máš. Dělej si s ním, co chceš. Použij si ho ke své službě. Jak když Pán Bůh řekl, Ivo, budeš kazatelem, a já jsem řekl, nebudu. Nechci být. Jak často stojíme před Bohem, někdy možná i před lidmi a máme pocit, že nemáme co nabídnout. Že jsme to zlato života jaksi promrhali, že nám proteklo mezi prsty. Že už nemáme sílu, nemáme elán, už nám to tak nepálí. Že to nadšení toho mladého věku už chybí. Že jsme ho někdy věnovali svým vlastním zájmům. A vidíte, i přesto můžeme přijít k Bohu a nabídnout mu to, co máme. Protože je-li Ježíš Kristus z Boží milosti náš spasitel, králem našeho života, pak věřit mu, poslouchat ho, vyznávat, být mu oddáni, neznamená opravdu nic jiného, než se mu dávat zcela k dispozici. A pro mě to byl, než jsem řekl ano, pane Ježíši, já chci, aby jsi byl pánem mého života, tak toto byl pro mě takový zásadní problém. Dát Bohu svůj život k dispozici. Protože jsem si říkal, o co všechno přijdu, čeho všeho se budu muset vzdát. Ale není to tak. A jestli se člověk musí něčeho vzdát, tak spíše toho, co ho svazuje, co mu brání milovat, co mu brání mluvit pravdu, co mu brání pomáhat druhým. Bůh nikdy nezneužije nabídky lidského života. Když člověk mu nabízí svůj život, vezmi, pane, život můj. Ale vždycky ten život naplní svou láskou. Vždycky ho naplní milostí, pokojem, které potřebujeme, protože člověk nezažívá jenom radostné věci v životě. A tak můžeme přijít k Bohu takový, jací jsme, slabí, nemohoucí a neužiteční. To je to zlato Kristu také. Pán Ježíš říká, hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Druhým darem bylo kadidlo. Voný dým kadidla vystupuje vzhůru a stejně tak má vystupovat i naše myšlení, modlitby, mluvení, chvály. Mají se vinout k tomu beránkovu trůnu jako znamení naší víry a důvěry. jako znamení našeho pokání, vyznávání hříchů, prosby za odpuštění i možnosti odpouštět našim viníkům. Znáte krásnější pocit, než když vám někdo odpustí a vy můžete odpustit jemu? A najednou ty vztahy jsou jako křišťál. Úžasným způsobem se pročistí, že můžete hodit za hlavu nějaké věci, které se druzí vůči, nebo kterých se vůči vám druzí dopustili, nebo vy na nich. A s tím vším můžeme přijít ke Kristu. Jemu máme a můžeme vypovědět všechny naše bolesti a radosti. Všechno přinášet před jeho svatý trůn. A přitom kolikrát jsem namísto této vůně důvěry a naděje svíral zaťatou pěst, vyčítal, reptal. Kolikrát místo přímluv k Bohu člověk potřebuje, aby mu ostatní lidé dali za pravdu. A když má pocit, že už to moje rozhořčení, o kterém si kolikrát myslím, že je spravedlivé, trochu polevilo, tak je třeba si ty rány zase trošku rozjitřit, zase si tam nasypat trošku soli, abych viděl, kde to bolí a jak moc to bolí. Abych si připomněl, co mě ti druzí udělali. Abych náhodou v tom svém postoji nepolevil a zase neodpustil až tak lehce. Zajímavé, když potom já něco udělám proti Bohu, tak očekávám, že mi Bůh odpustí. Vždyť Bože, ty říkáš, že miluješ, že odpouštíš. Jak by byl lidský život proměňován? Jak by byl pokojnější, kdybychom tak to všechno přinášeli věrně ke Kristu a jako voný dým kadidla to vystupovalo k němu? V Žalmu 141. se píše, jako kadidlo, ať míří má modlitba k tobě, pozdvížení mých rukou, jak večerní oběť. A posledním darem mirha. V našem životě procházíme hořkými a trpkými chvílemi. Součástí lidského života je utrpení, zklamání i ztráty našich blízkých. To také můžeme složit u Krista. A když tak činíme, tak ho oslavujeme a vyznáváme i svědčíme, že k němu smí přijít každý hříšník. A toho, kdo k němu přijde, on nezavrhne. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Druhý list Korinským 1. kapitola. A člověk si řekne, to jsou divné dary. Ti mudrcové přinesli Ježíši to nejlepší možné. Ty nejlepší možné dary přinesli zlato, kadidlo a mirhu. Oslavili ho jako krále, jako kněze a jako spasitele. A o čem tady mluvím já? O mé neschopnosti, o lidském hříchu, o píše, o neústupnosti, neochotě, zahořklosti, strachu o sebe, zklamání, zranění, o ztrátách. Divné dary Bohu. Divné dary Kristu. A to jsou právě ty paradoxy boží lásky oproti té lidské. Křesťanství, to je jediné náboženství, kde se člověk pro setkání s Bohem nemusí věnovat různým duchovním cvičením, aby stoupal výš k Bohu, či Bohům. Aby dosahoval určitých stupňů nebo úrovní. Aby se blížil k tomu panteonu, se kterého ti bohové nebo ten Bůh na ně schlíží. V Křesťanství je jediné náboženství, kdy se Bůh snížil na lidskou úroveň, kdy Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, že pro záchranu člověka Bůh přišel na tento svět, aby obětoval svůj život, aby zachránil člověka. A tím darem, který můžeme Bohu dát, je, že u něj složíme všechno, co nás tíží. Všechno, co nás trápí. Všechno, co nás bolí. S čím si nevíme rady. S čím jsme zoufalí a bezradní. Protože Bůh chce pomáhat. Protože Bůh nás miluje. Bůh tě miluje. Každý den, na každou chvíli. A on taky nejlíp ví, co s tím vším, s čím my si rady nevíme, udělat. Protože když to u něj složíme, když mu to dáme, když poprosíme o jeho pomoc, on pomůže. Nemám návod, jak pomůže. Člověk musí hledat, musí jít za Kristem, jako šli ti mudrci, cestou, necestou. Někdy to není cesta, která je lehká a jednoduchá, která stojí námahu a síly a zapírání. Ale na konci můžeme najít Krista. Na konci můžeme prožít to, co prožili ti mágové. Spatřili krále a zaradovali se. A pak šli zpátky a vydávali svědectví, že viděli spasitele. A taky my, když se setkáme s Kristem, když zažijeme to setkání, můžeme pak jít a vydávat lidem svědectví radosti i boží lásky. Že příchod Ježíše Krista není legenda. Že to je skutečnost. Že to je Bůh, který dal svůj život. Bůh, který třetího dne vstal z mrtvých. Bůh, který je živý. Není to žádná vytesaná modla. Je to živý Bůh, který slyší, co říkáme, vidí, co děláme a touží, abychom mohli prožívat obecenství s ním na každý den. Amen.